Бишкекте саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ош Эркаштам жолунда май тапкан машина кырсыкка учурашынан 2 адамдын күйүп кетиши кооптуу жүк ташуу тармагы көзөмөлгө муктаждыгын дагы бир жолу камкулады.
Шофёр деле өзү күйүп кетеген, өртөлүп кетеген деп эч ким жолго чыкпайт. Аман эсен жүктү ташып чыгарал дейбиз. Тормоз кызып кетип, өртөнүп кетти. Ал бул деш кыйын. Бул өртөнүп кеткен электробордон чыгып кетет искра. Мына кечээ Алла белде болду, шундай окуя болду.
Ошто кесиптүү кошундарга караштуу пансионат жердин сатылып жатышы нааразылыктарды жаратууда.
Ош пансионатын директору болуп бир жыл иштеп иштебей биринчи кезекте жер участогун алып атканы албетте бул элдин нааразылыгын пайда кылды.
Жер сатылгандан кийин түшкөн акчалар ушул Ош пансионатын материалдык техникалык базасын жандандырып.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Ага катар сергек жашоо, ден соолук программабызды угасыз. Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда Улан Алымкулуулу азыра деген акыркы кабарлар. Алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат Улан, кушубак кечиңиздер менен. Тегеран Орусия S-300 ракеталык зениттик системаны быйыл берет деп ишенет. Бул тууралуу Ирандын Жогорку Коопсуздук Кеңешинин катчы орун басары Али Шамхани бүгүн Москвада билдирди. Кечээ Орус президенти Владимир Путин Ислам Жумуриятына жогорку тактыктагы ракеталарды сатууга 5 жыл мурун киргизилген тыюуну алып салынганын жарыялаган. Бул кадам Израиль менен АКШнын сынына кабылды. Бул абдан жаман келишим Ирандын ядролук куралга ээ болуусуна, казынасына акча топтоосуна жол ачат. Бул өз кезегинде жакынкы чыгыштагы бүтүндөй дүйнөдөгү агрессиясына, террордук аракеттерин улантууга мүмкүнчүлүк берет, деди Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху. Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев комплексти жөнөтүүгө даярдыктар жарым жылга созулушу мүмкүн деди. Ал эми Шамхани санкциянын алынышы эки өлкөнүн алакаларын өнүктүрүүгө салым кошот деген оюн ортого салды. Кыргызстандын Новосибирсктеги вице-консулу Калдар Маматалиев Хакасияда өрттөн жабыркаган кыргызстандыктардан кабар алганы жөнөп кетти. Бул тууралуу Азаттыкка Екатеринбургтагы башкы консул Төрөнбай Кожобаев бүгүн билдирди.
Министерство МЧСке кат жазып жөнөттүк. Миграцияга жаздым. Жардам берге да соответствующий Россиянын жарандарына мамлекет тарабынан 100 000 бере турган болуп диаспоранын өкүлдөрүнө кат жаздым.
Кырсыкта Бийск аймагында жашаган 9 кыргызстандыктын үйү өрттөнгөнүн Абакандагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Азиз Чекиров билдирген. Учурда башка аймактагы кыргызстандыктардан кабар алуу жана тактоо иштери жүрүп жатат. Ал эми Жумуриятта бүгүн өрттөн мерт кеткен 23 кишиге аза күтүшүүдө. Орусиянын чукул кырдаалдар министрлиги маалымдагандай, ондогон шаар кыштактарда 1 000 жакын киши жарадар болду. 1,5 000 турак жай өрттөнүп, кеминде 5 000 киши үйсүз калды. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев кырсыкка байланыштуу Орус президенти Владимир Путин жана Хакасиянын жетекчиси Виктор Зиминге көңүл айтты. Жогорку Нарын ГЭС-тери үчүн каражат бөлүү май айына чечилет. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку Нарын гидроэлектростанция жабык акционердик коомунун өкүлү Петр Черняк билдирди. Анын айтымында финанс экономикалык абалга байланыштуу каражат бөлүү өзгөргөн. Бул маселе эми май айында чечилет. Жогорку Нарын каскадында 4 ГЭС курулат. Аны Орусиянын Русгидросу менен Кыргызстандын электростанциялар акционердик коому куруп жатат. Долбоорду толугу менен орус тарап каржылайт, бирок каражаттын толук бөлүнбөгөнүнөн улам курулуш иштери токтоп калганын айрым маалымат булактары жазышкан. Буга чейин өкмөт башчы Жомарт Оторбаев Жогорку Нарын ГЭС каскадтарынын курулушуна башка тараптар насыят тартуу мүмкүнчүлүгүн айткан эле. Япония сотунун жаңы чечими Фукусима атомдук станциясынын кайра ишке киришин кечеңдетиши мүмкүн. Ишкана 2011 жылы жер титирөө жана цунамиден жабыркаган өлкө батышындагы райондук сот энергетикалык компания Фукуи префектурасындагы Такахама атомдук станциясындагы 2 реакторду кайра иштете албайт деген тыянакка келип, коопсуздук сертификатын четке какты. Префектуранын жашоочулары катуу жер титиресе анын арты чоң алааматка алып келиши ыктымал деген жүйөлөр менен сотко кайрылышкан. Япониядагы 43 атомдук станциянын реакторлору Фукусимадагы окуядан кийин ишкин убактылуу токтотушкан, эми ал мөөнөттү узартуу маселесин өзүнчө сот карамакчы. Тажикстандын дин боюнча комитети 35 жашка чейинкилердин ажыга баруусуна чектөө киргизди. Мунун себеби быйыл зыяратчылардын квотасынын азайышы жана улгайган адамдарды урматтоо керектиги менен түшүндүрүлдү. Буга чейин комитеттин ажылык боюнча бөлүмүнүн башчысы Абдужалол Ализода чектөөнүн диний фанатизм менен күрөшкө тиешеси жок деп комментарийлеген. Бийликтин мындай чарасына өздөрү зыяратка барууну каалаган жана жашап калган ата энелерин коштоп барайын деген жаштардын нааразылыгын жаратты. Былтыр Тажикстандан ажылыкка 6,5 миңдей киши барган. Кыргызстанда 2015-2017 жылдарга туризмди өнүктүрүү программасы иштелип чыкты. Анын бет ачары жакында Бишкекте болот. Туризм департаментинин маалыматы боюнча программа ушул тармакта иштеген бизнес өкүлчүлүктөр менен бирге иштелип чыккан. Анда кыска убакыттын ичинде жасалчу иштер белгиленген. Муну менен Кыргызстанга келген туристтердин саны дагы 150 миңге көбөйтүү максат кылынууда. Департаменттин маалыматына ылайык, былтыр Кыргызстанга 4 миллион киши келген, алардын 175 миңи алыскы өлкөлөрдөн.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырып өттү. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат айта кетели. Синоптиктер эртең Кыргызстандын аймагында мезгил-мезгил менен жаан жаашы, атүгүл тоолуу райондордо кар түшүшү мүмкүндүгүн эскертүүдө. Аба температурасы болсо түнкүсүн чүйдө 16 градуска чейин, эртең күндүз 18 градуска чейин, Таразда түнкүсүн 10-15 градуска чейин, күндүз 11-16 градуска чейин, Баткенде түнкүсүн 10-15, күндүз 13-18 градуска чейин, Ош менен Жалалабадда түнкүсүн 10-15, күндүз 14-19 градуска чейин, Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18, Нарындыда эртең күндүз 13-18, Калеми бүгүн түнү 2-7 градуска чейин, Борборда түнкүсүн 14-16, Алеми эртең күндүз 16-18 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Ошала Эркештам Уна жолунда күйүүчү май ташыган Хова үлгүсүндөгү машина кырсыкка кабылып, 2 адам күйүп кетти. 40 тонна бензин ташып жаткан транспорт ошол кырсык болгон жерде эле өрттөнгөн. Бул окуя Кыргызстанда кооптуу жүк ташуу тармагы өзгөчө көзөмөлгө муктаждыгын дагы бир жолу кам кулагансыды. Окуянын чоо жайын Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Окуя 14-апрелге караган түнү Ош Эркештам жолунун 70-чакырымында орун алган. Мамлекеттик 7097 номерлүү Хова үлгүсүндөгү унаа жол четине аңтарылып өрттөнүп кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдышарип Бекилов окуя тууралуу буларды билдирди.
Биздин куткаруучулар саат 3:16 өткөн жетип барышкандагын өрттү өчүрүшкөн. Өчүрүп караганда ошо ичинде 2 адамдын күйгөн сөөгү табылган. Бул эми негизги себебин азырынча жол кырсыгы деп жатышат. Андан нары ал уктап кеткенби же дагы кандай эрежелерди бузган, ал боюнча да тактоо иштердин баягы ички иштер министрлигинин атайын кызматтары жүргүзүп жатышат.
Бул кырсыкта каза болгондордун бири унаанын айдоочусу, бири анын жардамчысы экени аныкталды. Экөөдөн 29-30 жаштарда болгон. Тилекке жараша окуя калктуу эмес конушта орун алган. Бирок так статистика жок болгон менен соңку учурларда күйүүчү май ташыган унаалар катышкан бул түрдүү кырсыктар арбыганын Бекилов кошумчалады.
Акыркы мезгилдерде ушундай жол кырсыктары, мына ушу күйүүчү май ташыган унаалардын катышкан жол кырсыктары акыркы убакытта көбөйүп кетти. Мына кечээ жакында эле өзүңөр билгендей Бишкек Ош унаа жолунда 2 автоунаа күйүүчү май ташыган 2 автоунаа кагылышып, анан 3 автоунаа күйүп кетти. Мунусунда болсо өзүңөр көргөндөй мына дагы бир күйүүчү май ташыган автоунаа күйүп кетти.
Кантсе да бул окуя адам өмүрүнө коркунучтуу жүктөрдү ташыган автоунаалардын коопсуздугу тууралуу бир топ суроолорду жаратты. Адистер бул жаатта айдоочулардын жол эрежелерди жана коопсуздук эрежелерин билбегендигин сынга алышат. Ага жоопкер болгон күйүүчү май ташыган ишканалардын жетекчиликтери да кайдыгер экендиги айтылууда. Мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекциянын Ош аймактык бөлүмүнүн адиси Сулайман Меңдиколов мындай дейт.
Ар бир ишканада машина чыгып кетердин алдында путевкаларын карап, медосмотрдон өттүбү водитель бензовоза, анан кийин печатный басылат, анан ошондо чыгат. Ошол ишкананын алдын жетекчилери жооп береди. Кырсык болсо несчастный случай болуп калган мезгилде бизге эгер маалымат түшсө биз ошондогон текшере алабыз, а так биз мындай жүргөн машиналарды биз текшере албайбыз.
Меңдиколовдун пикиринче, күйүүчү май ташыган унаалардын кырсыкка кабылуусунда 2 фактор себеп болот.
Бул көп иштеп, мен көп билем деп кайдыгерлик кылган адам. Экинчиси жаш специалист, билбегендиктен жана кайдыгерликтен артынан коопсуздук эрежелерин бузгандыктан өлүм жети болду.
Деги менен күйүүчү май ташыган ишканалардын өкүлдөрүнөн комментарий алууга мүмкүн болбоду. Бирок алар жол кырсыктарына негизинен айдоочулар өздөрү гана айыптуулорун белгилешет. Айдоочулардын пикири болсо мындан башка чараак. 10 жылдан бери бензин ташып жүргөн шопур Базарбаев Полотов мындай деди.
Пожарныйдан бар жокторду биз кол коюп, ансыз жолго чыкпайбыз. Өрт коопсуздугу болгондо чача турган агнетүчүлөрүбүз бар, допуск бар. Мына ГАИ бизге мындай текшерүүдөн бензин ташыганга деген уруксат деген кагазыбыз бар. Бүт бардыгы бар. Эми бул техника кырсык айтып келбейт деп аны билип болбойт. Жаш карысына карабайт кырсык биринчиден. Шофёр деле өзү күйүп кетеген, өртөнүп кетеген деп эч ким жолго чыкпайт. Аман эсен жүктү ташырып чыгаралы дейбиз. Тормозу кызып кетип, өрттөнүп кетти. Ал бул деш кыйын. Бул өрттөнүп кеткен электробордон чыгып кетет искра. Мына кечээ Алла Белде болду, ушундай окуя болду. Машинасы өрттөнүп кетти бирөөнүкү, электробордон чыгып атат.
Тилекке жараша Кыргызстанда күйүүчү май ташыган унаалар кабылган кырсыктар калктуу конуштарда катталат элек. Бирок анын алдын алуу үчүн бул тармактагы айдоочуларды жана унааларды бир сыйра текшерүүдөн өткөрүү зарылдыгын адистер белгилешет. Мындан сырткары бензин, солярка сатуучу жайларында коопсуздугу боюнча сын пикирлер арбын. Алар көбүнчө калк жыш аймактарда жайгашканы, коопсуздук эрежелери сакталбаган абалда курулганы айтылып келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Азыркы баяндамабызда Оштон бул жерде кесиптик кошуналарга караштуу пансионат жеринин сатылуусу нааразылыктарды жаратты. Маселен Чоо жайына кабарчыбыз Ыдырыс Исаков кайрылат.
100 жылдан ашык тарыхы бар дарактардын бир нече түрүнөн куралган калың бактуу Ош пансионатындагы жерлердин сатылышына тармактык профсоюз уюмдарынын жетекчилери нааразы. Алардын бири Ош мамлекеттик университетинин кесиптик кошунунун төрагасы Абжапар Акулов.
Кайрылуу жолдогон адамдар кайра келип өздөрү ошол жерди бөлүштүрүү комиссиянын составына кирип калып атат. Жерди алган адамдар дагы эң биринчи кезекте ошол коллективдүү обращение кылгандар, комиссияга киргендер өздөрүнө өздөрү жерди. Ушул жер мындай бир логикалык жактан өтө ылайыксыз туур эмес болгондо мына элди кыжырдантууда.
Абжапар Акулов 20 гектарлык Ош пансионатынын 2 гектарына Ош облустук профсоюз уюмунун башкаруучулары ээ болгону туура эмес экенин айтууда.
Дагы бир ушул ачыкталып бүгүн мындай маалым болуп калган нерсеси ошол баягы токтомго ылайык келбеген жагдайлар. Айталы профсоюзда 2-3 жыл араң иштегендер же болбосо мына ошол Жалал абад курортун эң начар акыбалга алып келип ошол өздөрүнүн катында көрсөткөндө ошол жетекчи келип эми Матраимов Рахман Ош пансионатынын директор болуп 1 жыл иштеп биринчи кезекте жер участогун алып атканы албетте бул элдин нааразылыгын пайда кылып атат.
Ош пансионатынын азыркы жетекчиси Рахманали Матраимов бул дагы кесиптик кошундун үзүрлүү кызматкери катары өзү жетектеп жаткан Ош пансионатынан 5 сотке жер алган. Акыркы 3 жылдан бери Ош пансионатын жетектейт. Келгенден бери пансионаттын ичиндеги өрттөнүп кеткен Тихий Санкт-Петербург ресторанынын чатырын жаап, бир нече жаш балаттарды эгип, ылай менен дарылоочу жайларды курганын, азырда пансионаттын бир корпусу ремонттолуп жатканын айтты.
Жер сатылгандан кийин бул жерден түшкөн акчалар ушул Ош пансионатынын материалдык техникалык базасын жандандырып жаңылантып ремонттук иштерди жүргүзүү үчүн. Өзүңүз көрүп атасыз, бизде акыбал өтө начар. Пансионат Ошто жатаканалар жок кысы болуп калган. Эми союз малынан бери бар талкаланып бүткөн дагы. Ошону жандандырыш үчүн профсоюздардын адамдарын, ветерандарды эс алдыруу үчүн база кылуу 2 гектар сатылган жерден биринчи финансирование башталды бизге 4-корпуста. Ремонт иштери жүрүп атат.
20 гектар калың бактуу жер аянты бар Ош пансионаты Кыргызстан кесиптик кошундар федерациясынын көп мүлктөрүнүн бири. Ош облустук кесиптик кошунунун төрагасы Тайлакбай Мусаев ал жерди сатууга башка жергиликтүү бийликтер кийлигише албастыгын айтат. Ага далил катары Ош шаардык кеңешинин, Ош шаардык мэриясынын, Ош шаардык архитектурасынын жана башка укук коргоо органдарынын жерди сатууга каршылыгыбыз жок деген каттары бар экенин айтат.
6 гектар жер мына эгемендикке 23 жыл жетиппиз. Кудан бери жылына 30 000 налог төлөгөндөн башка бир тыйын киреш алып келген эмес. Чекесинен утуру наркы жылдары 20 сотук 30 сотуктан жанагы пайдаланбаган жерлер сатылган эсебинен баткак ылай менен дарыланчу жайын курдуруп койдук. Санаторий ачуу жөнүндө иш кетип атат. Ушуга тоскоолдук көрө албастык жана байлар биз алып коюп жай салат элек булар өзүлөрү билип сатып атат деп жала жаап жатышат.
Ош облустук кесиптик кошундар уюмунун башчысы сатка коюлган 6 гектар жердин 2 гектары уюмдун үзүлүү кызматкерлерине колдоо катары берилгенин, калган 4 гектар жери пансионаттын сатыла элек 14 гектар жерин өнүктүрүүнү көздөп жатабыз деп ишендиришет. Бирок ага ишенбегендер четтен чыгат. Пансионаттын багы калың болгону менен андагы имараттардын курулганына 100 жылдан ашып, азыркы талапка жооп бере албай калган. Азыркы Ош пансионаты кезинде генерал-губернатор Скобелевдин эс алуучу жайы болсо, согуш жылдарында аскердик госпиталь катары кызмат кылган. Кароосуз калган Ош пансионаты уюмга ай сайын мүчөлүк акы төлөп жаткан 250 миңден ашык кыргызстандык дарыгер, окутуучу, мугалимдердин менчиги деп саналат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Сапрагада студияда улан Алымкулуулу. Азыр айрым кабарлардын үч мазмуну жөнүндө. Соңку 24 сааттын ичинде чыгыш Украинада 6 жоокер ок кошту, 12 жаракат алды. Акыркы 10 күн ичинде мынчалык көп жоготуу болду деп эле куралдык күчтөрдүн маалымат өкүлү Андрей Лысенко буга Орусия колдогон диксилердин провокациясы алып келүүдө деп ырастады. Чегаран Орусия ЕС-300 ракеталык зениттик системаны быйыл берет деп ишенет. Бул тууралуу Ирандын жогорку коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Али Шамкани бүгүн Москвада билдирди. Кечээ Орусия президенти Путин Ислам Жумхуриятына жогорку тактыктагы ракеталар сатууга 5 жыл мурун киргизилген тыйюуну алып салгандыгын жарыялаган. Бул кадам Израиль менен Кошмо Штаттардын сынына кабылды. Тажикстандын дин боюнча комитети 35 жашка чейинкилердин ажыга баруусуна чектөө киргизди. Мунун себеби быйыл зыраттардын квотасын азайтыш жана улган адамдарды урматтоо керектиги менен түшүндүрүлдү. Кыргызстанда 2015-2017 жылдарга туризмди өнүктүрүү программасы иштелип чыкты. Бул тууралуу туризм департаментинен бүгүн маалымдашты. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Кечки Азаттыктан программабызды эми эдралык тема менен улантабыз. Улуттар уюмунун жаңы жарыяланган баяндамасында айтылгандай, өткөн 2014 жыл ислам мамлекети өңдүү экстремисттик уюмдардын сексуалдык зордуктоолору, сексуалдык кулчулукка сатуулар жана аялдарды күчтөп күйөөгө берүүлөрү менен өзгөчөлүнөт. Айыл эркектердин инсандын харият намысын тепсеген мындай жоосундары Ирак, Йемен, Нигерия сыяктуу өлкөлөрдө 40-тан ашык куралдуу топтор тарабынан жасалууда. Эдралык мунапыс уюмунун билдиришинче 2014 жылдын башынан бери эле согушчандар 2000 кызды жана аялды ашпостук, сексуалдык кулчулук жана желдет кылуу үчүн урдашкан. Бул баяндамасында айтылган маалыматтар менен толугураак Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Улуттар уюмунун баш катчысы 13 апрелде жарыялаган докладта куралдуу топтордун сексуалдык зордук зомбулуктарына терең тынчсызданып айтылат. Бул изилдөөдө дүйнөнүн 19 өлкөсүндө сексуалдык жана башка зордуктоолорду жасаган 45 экстремисттик уюм көрсөтүлөт. Алардын арасында Ирак менен Сириядагы Ислам мамлекети тобу, Нигериядагы Боко Харам, Мали жана Сомалидеги Аш-Шабаб, Ливан, Йемен, Ливиядагы Ал-Каиданын бучкактары жана башка үзөңгүлөштөрү аталат. Бул экстремисттик топтордун сексуалдык зулумдуктары алардын стратегиясы, идеологиясы жана каржы булактарынын максаты, ошондой эле террордук тактикасы деп белгиленет докладта. Улуттар уюмунун баш катчысынын жаңжалдуу аймактардагы сексуалдык зордук зомбулуктар боюнча атайын чабарманы Зайнап Хава Бангуранын айтымында диний экстремисттик топтордун сексуалдык кордоолору бүгүн мамлекеттер аралык мүнөзгө айланды.
Биринчи эң маанилүү жана оор көрүнүш сексуалдык зулумчулуктар террордук тактика катары колдонулууда. Бул өлкөлөр аралык, региондор ортолук экстремисттик жана террордук группалар күчөгөндөн улам болууда. Береги нерсе биз үчүн чоң проблема.
Акыркы жарым жылда Иракта 1,5 миңдей аял ушундай идеологиянын курмандыгы болду. Жихатчылар Иракта туткун калган же уурдаган этностук, диний азчылыктардын же алардын идеологиясына моюн толгогон адамдардын келин кыздарын Сириянын базарларында сатышкан. Атайын чабарман Бангура айым 14 апрелде Улуттар уюмунун сайтында чыккан аудио маекте айтышынча, террорчул уюмдар диний жана этностук азчылыктарды байыртан байырлаган жерлеринен кууп чыгып, алардын табигый кен байлыктарга мол жерлерине ээ болууну көздөшөт.
Экинчи көрүнүш адамдар этностук, диний жана сексуалдык азчылык болгон үчүн чабуулга алынууда. Алар табигый ген байлыктары мол жерлерден күчтө пайдалууда. Же Колумбиядагы сыңары ал жерлерде маң заттарын өстүрүү үчүн пайдаланышат. Же ислам мамлекети тобу сыяктуу ал жерлерди басып алууну каалашат.
Сексуалдык забын зордуктарга каршы күрөшүү маселеси былтыр июнда Лондондо өткөн дүйнөлүк конференцияда да талкууланган. Береге жыйында сүйлөгөн улуттар уюмунун элчиси, атактуу киноактриса Анжелина Джоли жаңжалдуу аймактарга аялдарга сексуалдык запкы көрсөткөн адамдарды жоопкерчиликке тартууга чакырган.
We can never again plead ignorance.
Биз эч качан билбей калыптырмын деген гынан башыбыз керек. Биз мындай чатактарга аралашкан адамдар жазаланбай калуусун токтотуубуз керек. Аны үчүн согуш аймактарындагы зордуктоолор эл аралык уюмдардын, улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин, региондук уюмдардын жана бул жыйынга чогулган ар бир өлкөнүн тышкы саясатынын күн тартибиндеги башкы тема болуш керек.
Улуттар уюмунун жогорудагы докладты Боко Харам уюмунун желдет Нигериянын түндүгүндөгү Чибок шаарындагы мектеп-интернаттан 219 кызды уурдап кеткенинин бир жылдык алдында жарыяланды. Былтыр 14 апрелде уурдалган секелек кыздардын тагдыры бүгүнгө дейин белгисиз. Былтыр майда Нигерия өкмөтү кыздарды бошотууга жардамдашчу маалымат үчүн 300 миң доллар сыйлык жарыялаган. Бул окуя дүйнөдө чоң нааразылыктарды жараткан. Боко Харам уурдаган кыздарды жана аялдарды улуттар уюмунун соңку докладында көрсөтүлгөндөй уруп сабап же өлөсүңөр деп коркутуп жатып күйөөгө берет.
Амирбек Азам уулу баяндады. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми кезекте сергек жашоо апталык ден соолук берүү санаттагыдай эле кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Цезардын жарбалуусу же кесарев ыкмасы менен көз жаргандар өзү төрөгөн энелер менен теңме-тең деңгээлге жеткени калды. Кандай учурда кош бойлуу аял ичин жардырып операция үстөлүнө жатышы керек? Операциянын эне жана бала саламаттыгына зыяны канчалык? Сергек жашоо берүүсүнүн башкы темасы ушул болмокчу. жылга чейин дүйнө жүзү боюнча кош бойлуу аялдардын 10% жетпегени гана кесарево операциясы менен көз жарышчу. Азыр бул көрсөткүч батышта 25%, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө андан да көп болуп, эне жана баланын саламаттыгына коркунуч жаратууда, дейт дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму. Атайын жүргүзүлгөн изилдөөдөн кийин аталган уюм кесарево жолун дарыгерлер боюкат аял менен ичиндеги баланын саламаттыгына табигый жол менен төрөө коркунучу жаралса гана тандап алуусу керектигин жар салды. Жаңы эле көз жарган бул наристени апасы табигый жол менен төрөп, төрөт бүтөрү менен эле бир нече секунд мурдагы бакырып кыйкырган азап аяктап, орну унутуп жатып калганына күбө болдук. Бирок бул энеден айырмаланып, Жумгал районунун Чоңдөбө айылынын тургуну, башкалада 3-чү перзентин кесарево жолу менен төрөгөн Роза Масатбек кызы мурдагы эки баласын өзү эле төрөп, 3-чүсүн саламаттыгы жол бербегенден улам операция менен көз жарганын айтат.
Негизи өзүн төрөгөнүң жакшы эле. Мынтип баланы да алып кыйналбайм дайчы. Ал мен өзүм норма байланыштуу, азыр эми болдум да кесарево.
Мисалы, биринчи, экинчи баланы төрөгөндөгүдөй мындай сезим болгон жок да, кыйналып?
Жок, андай болгон жок, андай. Ал баланы ал билбейсиң деле да, кантип алдын кыйналган жоксуң ал учурда. Азыр болсо анайын аябай эле кыйналат экенсиң.
Улуу Британияда 1990 жылдары көз жарган энелердин 12 гана пайызы операция болсо, азыр бул көрсөткүч 25% көтөрүлдү. Ал эми расмий маалыматтар боюнча Бразилияда төрөгөн аялдардын жарымы кесаревону тандашууда. Бирок Бразилиядагы менчип төрөтканаларда кош бойлуулардын 80% кесаревону өз каалоосу менен тандашаарын көрсөтүп жатат. Адамдын денесине бычак тийгизүүнүн сөзсүз түрдө залакасы болбой койбойт дешет эл аралык окумуштуулар. Медициналык көрсөтмөсү жок, толгоо азабынан кутулууну көздөгөн болочок энелерди адистер жеке саламаттыгынан да баланын коопсуздугун биринчи орунга коюуга чакырышууда. Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун төрөтканасында иштеген дарыгер Асель Турдубаева кесарево кылуу үчүн Кыргызстанда атайын мыйзамдык көрсөтмөлөр бар экенин айтат.
Кесаревону деген бизде атайын өзүнүн клинический протоколдор бар. Бул деген Минздравдын тарабынан өзүнүн формасы приказ менен дагы чектелген. Кайсы учурда жазайыз? Тяжелый прекламсия менен, давлениялар менен, кровотечение, клинический узкий таз дейт. Өздөрүнүн протоколдор менен ошондой гана жазалат да. А аялдын желаниясы менен, анан мен ооруну көтөрө албайм, толгону чыдай албайм дегендерге биз андайга барбайбыз. Бул деген сөрүнүн кантседе кесири бар, бул ичин жарып чыгарган балага деле кийин аял планирует этсе деле өзүнүн эмеси бар да. Бирок ошентсе деле биз аялдарга кесир болуп чыккандарга рекомендациялар беребиз да. 2-3 жылдан кийин сактаңыз, анан планировать эткиле, ушундай ушундай балага ушундай болуп калышы мүмкүн дегендердин баарын айтып түшүндүрөбүз.
Кесир аба жолун эненин жана баланын саламаттыгына тийиштүү коркунучтар болгондо гана тандоо зарылдыгын эскертүү менен дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму да өз көрсөтмөлөрүн жарыялады. Кош бойлуулук жетилип калганда сунун азайып кетүүсү, баланын ашыкча салмагы, туура эмес жайгашуусу, эненин кан басымы жогорулап кетсе же жүрөк оорусу, жүрөк кемтиги сыяктуу майыптыгы болсо, жамбаш сөөгү тар болуп, баланын дем алуу органдарын кысып коюу мүмкүнчүлүгү болсо гана атайын пландуу түрдө бул операция жасалышы керек. Акушер-гинеколог Эрмек Насбекова өзү төрөткөн аялдардын ичинен айрым учурда 4-чү ирет кесир аба болуп жаткандарга кезиккен.
Биринчи жолу, экинчи жолу, үчүнчү жолу спайка болуп калышы мүмкүн. Анан кийин 4-чү жолу деле болгон учурлар болгон. 4 жолу оператив түрдө болуп, анан кийин биз аялдан сурайбыз. Уруксат сурайбыз да. Болдубу, жетиштүүбү, мындан ары көтөрөсүңбү, көтөрбөйсүңбү депчи. Анан кийин трубаларына булганга биз уруксат сурайбыз. Эси жок, аял каалабаса биз булбайбыз. Кааласа булуп коебуз.
Кайра-кайра операция жолу менен төрөгөн аялдын жатындагы тийилген тырык барган сайын жукарып, улам кийинки кош бойлуулугу коркунучка кабылгандыктан адистер болочок энелерди бойкаттыкты туура пландоого чакырышат. Маселен, биринчи кесир абадан 1-2 жыл өтпөй эле кайра боюна болуп төрөгөн эненин жатыны айрылып кетүү коркунучу бар.
Аял деген учетко туруп, постоянно наблюдение кылып, каны аз болсо жана андай дары дармектерди каны аз болуп, дары дармегин ичип, баары жакшы болсо төрөсө болот. Анан кийин учетко турбай, каны аз болуп, ар кандай осложнение менен келгендер да бар да. Улам тырык болгон сайын ал жукара берет да. Анан кийин балага эме аялга да өзүнө да ден соолугуна зыян келтириши мүмкүн, потому что ал деген ошо айрылып кетип, анан кровотечение ачылып кетсе, анан болуп калат, что маткасын салышы мүмкүн,
алып коюшу. Ошентсе да кесир аба операциясы азыр жаңы технологиялар жана ыкмалардан улам төрөтүү кооптуу делген энелер үчүн мыкты тандоо болууда дешет окумуштуулар. Бирок канткен күндө да эгерде кош бойлуу аялдын табигый жол менен көз жарыусуна тоскоол болгон медициналык көрсөткүчтөр болмоюнча операция үстөлүнө ашыкча чыгууга болбостугу эскертилди.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү? Сергек жашоо берүүсү сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издейт. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурайт.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз.
0700-700-832 номерине чалып же Facebook-тагы Сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз. Ооруваңыз.
Сергек жашоо берүүсүн улантабыз. Бизге 48 жаштагы Мирлан аттуу арманыбыз көп жылдан бери муун жана умуртка ооруларынан жабыркап келгенин, кайсыл жерден жакшы дарыланууга мүмкүн болорун сурап кайрылган. Республикалык курортология жана кайра калыбына келтирүү институтунун терапевт врачы Раиса Айтбаевадан Мирлан мырзанын суроосуна жооп алдык.
Ылай, алтын ийне дегендер бар. Жана сөөк ооруларга бизге кан тазалаган бар, жана травмаларга бар. Ошондо мен ойлойм, ушу биздин шаардагы мындай больницаларга караганда аябай жакшы да. Хрониктер көп келет, жанагындай хронический жана доосу суставтар жана бел ооругандар, грыжалар. То есть больнойго, бир больнойго 2 күн почти, может 3 күн на полное обследование убакыт кетти.
Сиздер Сергек жашоо түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардыгерлерин майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сизчи, сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, Бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык Чекит КЖ интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.